Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Je opět pátek, milí přátelé, což znamená, že se vám hlásí váš zahradnický magazín Zelené světy. V dnešním vydání se zaměříme hned na dva druhy dřevin, které jsou jak krásné, tak užitkové. A ty my máme moc rádi. I tentokrát máme pro vás velkou porci rostlinných zajímavostí a věříme, že alespoň část z nich bude pro vás zcela nových. Pěkný poslech a příjemné páteční dopoledne vám i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se Zdeňkem Buskem, pěstitelem starých odrůd ovocných stromů, tedy převážně, se potkáváme v Zelených světech. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Busku, my budeme tentokrát řešit, kdy je ideální období na střih ovocných stromů. Dá se to nějak paušalizovat?
Já si myslím, že se to úplně paušalizovat nedá, že každý strom a druh má svůj specifický termín řezu a záleží také, v jakém stavu ten strom máte. To znamená, nejdřív, když se přistoupí k řezu, tak by se měl posoudit stav toho stromu, v jakém se nachází, a podle toho potom zvolit vhodný termín řezu a způsob řezu.
Tak a teď říkáte, v jakém stavu se nachází. My tady stojíme u jednoho konkrétního stromku, tak v jakém je tedy stavu?
Tento stromek je v takovém stavu, řekl bych, slabšího vzrůstu, není nějak výrazně poškozen, je to teda strom roubovaný na slabé podnoži, buď M9 nebo M26, jedná se o jabloň, která teda má menší intenzitu vzrůstu, je tvarovaná na kotlovitou korunu, v podstatě ten řez by se měl přizpůsobit tomu, jak ten strom roste. Tady vidíme, že teda moc nepřirůstá, takže pokud strom neroste, tak je vhodné volit ten časnější termín řezu, kdy vlastně ještě míza je na kořenech, není v té koruně a ten efekt toho řezu působí zmlazovacím způsobem. Pokud by ten strom byl bujný, zbujelý do těch vlků, tak je úplně ideální zvolit pozdnější termín řezu v tom pozdním jarním období, kdy už ta míza je nahoře a tím řezem mu vlastně pustíme, jak se říká, žilou. Pokud by se jednalo o citlivější dřevinu, třeba peckovinu, tak tam je vhodné volit ten pozdější termín řezu i z toho důvodu, že vlastně v tu dobu už míza cirkuluje, strom roste a ty rány se brzo zahojí a není tam vlastně do toho stromu otevřená rána několik měsíců, než to hojení začne probíhat.
Pokud má ten strom vlky, co to je?
Vlky jsou vlastně výhony, jednoleté výhony vyrosté ze starého dřeva.
Ty nebudou plodit?
Můžou plodit, pokud mají dostatek prostoru. Zde vidíme jeden vlk, který tady vlastně byl ponechán uprostřed té kotlovité koruny a už jsou na něm krásné květní pupeny. Takže ne vždy jsou ty vlky na škodu. Pokud nemáme jiné dřevo v tom stromě, tak je tam můžeme některé ponechat. Pokud jich je tam samozřejmě příliš po nějakém řezu, který byl proveden na krátké dřevo velmi intenzivně dlouhou dobu, tak se to potom zahustí celkově, takže tam potom je třeba s tím něco dělat a ty vlky nějakým způsobem eliminovat. Lze třeba i potom opatrně vylamovat v době vegetace, že se to dřevo jakoby zavalí a ty vlky zmizí potom časem.
Takže pokud dobře chápu, vnitřek té koruny zůstává v podstatě téměř čistý. Ten vyřežeme.
To je tvar kotlovité koruny, to tady majitel zvolil na zahradě původně, když zakládal, takže se s tím už mnoho dělat nedá. Většinou teda se to u jabloní nepoužívá, je to typické třeba pro broskvoně.
Když uřízneme takovou tu terminální hlavní větev, tak my tady můžeme vidět, že v podstatě ona dál nepokračuje a hodí výhony ještě před tím řezem a takhle se začne rozvětvovat.
Tady je otázka, jestli to bylo před řezem nebo až po řezu, ale asi tady to bylo opravdu před řezem, takže samozřejmě se rozvětvuje, ono ten výškový růst řídí hlavně rostlinné hormony ze skupiny auxinů, které jsou o maličko lehčí než míza v tom stromě, takže oni se nám koncentrují v těch nejvyšších částech toho stromu, tam samozřejmě nejvyšší dynamika růstu, takže pokud máte třeba tu kotlovitou korunu, tak je dobré si udržovat tu výškovou hladinu v těch částech té kotlovité koruny přiměřeně stejnou, aby se ty auxiny rozlily všude stejně a rostlo nám to harmonicky ve všech stranách koruny.
Když nemáme korunu kotlovitou, jaká ještě může být?
Můžete mít dneska tvar třeba štíhlé vřeteno nebo klasickou korunu, která má takzvaný terminál neboli střední výhon, který je v ose toho stromu. To se používá u těch bujně rostoucích původních odrůd na semenných podnožích, kdy vlastně tvoříte přirozený tvar toho stromu, který vlastně ten strom je schopen vytvořit, ale u těch slabě rostoucích stromů právě se dělá ta kotlovitá koruna, což je typické pro broskve. moderní tvar štíhlé vřeteno, kde vlastně se intenzivně omlazuje strom a je to mimořádně produktivní tvar, který dneska se používá hlavně v těch intenzivních sadech. Pak máte třeba tvary volně rostoucích zákrsků, což bylo starší systém pěstování v těch intenzivních sadech.
Jakých chyb se nejčastěji při řezu ovocných stromů dopouštíme?
No, tak můžeme řezat to, že necháváme takzvané věšáky, neřežíme na ten větevní kroužek, kde vlastně zůstává to mrtvé dřevo v spodních částech koruny, kde nám to prostě odumírá. Dost často zahrádkáři řežou velmi nakrátko, takzvaně na tři očka. Veškeré výhony je třeba zkrátit, což samozřejmě může způsobit totální zahuštění korun, hlavně jabloní. A u odrůd, které plodí na koncových pupenech, jako je třeba rubín, tak potom pěstitelé ostříhají veškerý potenciál úrody na příští rok konkrétně.
Teď si spolu povídáme v období jara, ale pane Busku, čeká nás ještě nějaký střih třeba konkrétně této jabloně do konce letošního roku?
Tady u té jabloně bych to nevolil, protože je slabšího vzrůstu a ona toho moc nepřiroste. Má hodně květních pupenů, takže pokud všecko odkvete, tak tady bude přiměřený počet jablek a nebude se snažit růst. U těch buně rostoucích odrůd můžeme samozřejmě přistoupit ještě k doplňkovému letnímu řezu, kdy vlastně si tam posvětlíte korunu v nějaké fázi růstu toho stromu a u těch odrůd, které plodí na koncových pupenech, při tvorbě těch dlouhých jednoletých výhonů můžete ještě provádět zkracování špiček těch výhonů a tím si v případě nedostatku vlastně květních pupenů pomoci tak, že vlastně namnožíte ty pupeny do příštího roku, třeba u odry rubín, ale musíte to udělat včas, aby ty pupeny stačily na růst na těch bočních výhonech, které tím letím řezem u konců vlastně aktivujete.
Pokud si vysadíme nový stromek, přece jenom je slabý, tenký, objeví se nám první kvítka, už se těšíme na první jablíčka. Je dobré ty květy, potažmo plody ponechat, anebo třeba ty první se jich raději zbavit, aby zesílil ten samotný strom a měl sílu na tvorbu dalších plodů?
On už si ten strom jako zreguluje sám, ale v podstatě by se tam mělo nechat přiměřeně plodů v rámci toho stromečku, takže doporučil bych, pokud ten strom je opravdu mladý, nedoživý, nenechávat tam příliš ovoce a ty plody zredukovat. Vím, že to láká jako majitele, že má první plod, ale když třeba ta hruška je malinká, prostě má tam první velkou hrušku, tak asi bych ji dal pryč. U třešní bych to třeba nedělal, tam když ukáže jeden, dva plody, tak je to brzo a není problém to tam nechat.
Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice, jsou tu s vámi Hanka Šuberová, Pavel Chlouba samozřejmě taktéž. My jsme přednedávnem, Pavle, dostali dotaz od naší paní posluchačky, ptala se nás na strom zvaný ambroň. My jsme odpověděli, ale zároveň jsme přislíbili, že se tomu tématu pověnujeme trošku podrobněji, protože je to strom více než zajímavý. Plníme sliby.
A nejenom o Vánocích, že sliby se plnit musí průběžně. Je to rozhodně strom velmi zajímavý, pěstuje se i na našich zahradách, ale než se dostaneme k tomu pěstování, možná bychom si mohli tento rod představit obecně, protože slovo ambroň mi zní velmi exoticky v mých uších a latinské jméno Hanko mi zní ještě více exoticky, protože latinsky se ambroň jmenuje liquidambar.
Dal by se ten název nějak přeložit?
Já jsem si v první chvíli myslel, že tyto dvě jména vůbec spolu nemají žádný souvis, protože zní každý úplně jinak, ale já jsem nakonec tu souvislost tam našel, když jsem se připravoval na to dnešní natáčení. To vždycky tak je, protože si myslíme, že o té rostlině už víme všechno, ale na to, abychom byli připraveni, tak já musím prolistovat hodně knížek a mě se tam vlastně ukázala ta souvislost mezi českým jménem ambroň a latinským jménem liquidambar. To latinské jméno je složeno ze dvou slov, liquis, což by mělo být něco z latiny jako tekutina nebo kapalina. A to slovo ambar je trošku jakoby pozměněné slovo amber, které známe z angličtiny. A to je slovo, které znamená jantar. Takže pokud bychom to latinské slovo liquidambar se snažili přeložit do češtiny, tak volný překlad by byl asi tekutý jantar. A slovo ambroň se k tomu jantaru také svým způsobem velmi podobá. Takže tady budeme hledat ten původ toho slova.
No a tekutý jantar a ambroň, co mají tady společného?
A tekutý jantar a strom, že? Jak vlastně můžeme mluvit o nějakém jantaru, který se týká stromu? No je to, Hanko, dané tím, že ambroně jsou stromy, které mají takovou zvláštní pryskyřici, která někdy pramení sama v puklinách borky, takže se objeví ta pryskyřice jak na kmeni, tak na silnějších větvích. A ta pryskyřice má velmi zajímavé vlastnosti. Je aromatická, je nasládlá, má barvu jantaru a když vlastně vyteče ven z té rostliny, tak částečně stuhne a má gumovou konzistenci. A to, když se všechno spojí dohromady, tak vlastně vidíme, že z tohoto stromu můžeme získat hmotu, která je hezká, aromatická, sladká a gumovitá. Takže dostáváme se snadno k tomu, že se dá žvíkat. Žvíkání této pryskyřice objevili už původní obyvatelé zemí, kde se tyto rostliny vyskytují. Nejznámější z ambroní je ambroň západní, Liquidambar styraciflua, který pochází z Ameriky. A víme, že američtí indiáni tuto pryskyřici sbírali a žvíkali. Ale ne tak, jako se žvíkají žvíkačky pro nějakou radost nebo chuť pro zábavu, ale často to mělo i takové jakoby léčitelské důvody.
Co léčila taková žvíkačka z ambroně nebo hmota?
Tak hmota z ambroně má několik různých účinků na lidské tělo. Má antibakteriální působení, třeba v ústní dutině při nějakých náznacích bolesti v krku. Kromě tohoto má ambroň ještě jiné účinky na lidský organismus. Léčí celou řadu různých onemocnění kožního původu, vředy, vyrážky, svráb. Nevím úplně přesně, jak to funguje, jestli třeba tím, že se vlastně ta hmota žvíka, dostanou se ty látky do krve, nebo se to používá zevně, to nevím úplně přesně, jak to je, ale v každém případě tyto účinky jsou prokázané. Dokonce u jednoho druhu ambroně je velmi pravděpodobné, že ty účinky jsou velmi silné i vzhledem k některým virům. Takže působí jakoby antiviroticky. Dokonce znám jeden lék, který se používal proti chřipce nebo proti nemocem virového původu a v jednom období byly právě ambroně spolu s badiánkem, to je vlastně druh dřeviny, ze kterého se získává koření badián, tak z těchto dvou rostlin se vyrábělo toto léčivo, ale už se tak neděje, protože už se našla cesta, jak toto léčivo vyrobit synteticky. Ale než tomu tak bylo, tak ambron byl jedním ze zdrojů této látky pro výrobu tohoto antivirotika.
Tak zdá se, že v zelených světech ještě zdaleka nevíme všechno. Pro mě úplná novinka, Pavle. Je to jediná část ambroně, která se dá využít, nebo je to jediný zdroj k využití pro člověka? Nedá se využít ještě něco jiného z toho stromu?
Ten strom má poměrně velmi široké využití. Kromě té pryskyřice se získává ze stromu i olej. Nevím úplně přesně jak, to jsem nedohledal, ale většinou z listu nebo z mladých plodů. A ten olej má vlastně velmi podobné účinky využití jako ta pryskyřice. Z oleje se ještě navíc vyrábí, ale z jiného druhu, než o kterém jsem mluvil. To se týká ambroně východního, tak z tohoto oleje se vyrábí látka, která má odpozovat některé druhy komáru, což si myslím, že také není úplně k zahození. No a potom, až ten strom dojde na konec životní dráhy, tak mají velmi cenné dřevo, využitelné v nábytkářství, dělají se z toho dýhy i vlastně z toho samotného dřeva, z té masivní hmoty se vyrábějí velmi cenné dřevěné předměty, jako třeba nějaké mísy na ovoce nebo běžný nábytek, který je velmi kvalitní, lesklý, to dřevo je pěkné. A dokonce jsem dohledal v jedné knize, že z ambroňového dřeva, ambroně východního, se vyrábějí speciální krabičky na uskladnění sypaného čaje.
Takže užitek z ambroně je skutečně velký, Pavle.
Zdá se, Hanko, že ano, že je to opravdu velmi užitečný strom. Ještě jedna věc je velmi důležitá, to je to, že to strom, který je velmi krásný a díky tomu se na našich zahradách stále častěji objevuje.
A je to i důvod, proč si o ambroni v zelených světech povídáme a povídat budeme i za malou chvilku. V zelených světech si dneska mimo jiné povídáme o ambroni, nádherném to a užitečném stromu. To už víme, ale je taky krásný a tak mnohé napadne, jestli bychom si ambroň mohli vysadit do zahrady. Vy jste, Pavle, říkal, že existuje dokonce několik odrůd toho stromu. Pojďte nám je představit.
Musíme to, Hanko, vzít ze široka. Ambroň je rod, který je příbuzný s vilínem. To znamená, že to jsou ty rostliny, ty keře, které kvetou ke konci zimy a jsou velmi atraktivní v určitou dobu. Těch druhů neexistuje příliš velké množství, možná za zmínku stojí takové tři základní. Jeden z nich se jmenuje Liquidambar formosana. Ten je pro nás nejméně důležitý, protože pochází až z takových jakoby velmi teplých oblastí, z Číny a z ostrovu Formosa. Ten se nás netýká. Další jabloň, Liquidambar orientalis, je strom, který pochází z Turecka. Ten se za určitých okolností u nás pěstovat dá v takových chráněnějších polohách, ale myslím si, že to nemusíme příliš riskovat, protože ten, který se pěstuje snadno, to je ten americký Liquidambar styraciflua, je velmi podobný tomu východnímu, akorát ty užitkové látky se trošku liší a z hlediska estetiky nám bohatě stačí využívat ambroň západní, tedy Liquidambar styraciflua a jeho některé odrůdy, které jsou velmi dekorativní.
Čím je, Pavle, ten strom dekorativní?
Tak ambroně jsou zajímavé tím, že mají velmi nápadné listy. Ty listy jsou dlanité, velmi se na první pohled podobá listu javorovému. List je ale obvykle lesklý, tmavě zelený a od toho javoru se liší, to by zajímalo zejména lidi, kteří jsou takový pečlivější a vnímají detaily, tak od javoru se liší zejména v postavení listu, protože javory mají vstřícné pupeny a ambroně mají střídavé. To znamená, že to je ten takový základní první poznávací znak, když na první pokus chceme si být jistí, jestli máme v ruce ambroně nebo javorový list, tak se podíváme na větičku a podle těch pupenů to umíme určit. Ale ten základní efekt, který ambroně nabízejí, se týká barevnosti listů na podzim. Oni nádherně vybarvují, přecházejí do různých odstínů přes žlutou, oranžovou, fialovou. Někdy ta fialová je tak silná, že působí takovým černým dojmem na první pohled. A velmi často to bývá, že tyto barvy bývají v rámci jednoho listu. Takže ta hra těch barev v tom podzimním období je naprosto fantastická, je to skvostné, je to nádherné, takže každý, kdo miluje podzim, díky barvám, tak by měl zpozornět teď v tuto chvíli a dobře poslouchat, aby si uměl vybrat nějaký správný strom na svoji zahradu. A ještě jednu věc bych chtěl zdůraznit, co se týká ambroně, a to je to, že ty listy, i když se vybarví, tak tam vydrží velmi dlouhou dobu. Často opadávají až třeba ke konci listopadu, nebo když je teplejší podzim, tak až prosinci. Někdy dokonce až tak, že to způsobuje nervozitu u těch lidí, že co se děje, že všude už je prostě všechno bez listů a ambron ještě statečně ty listy drží, což je velmi hodnotná vlastnost, protože třeba ty naše javory také krásně vybarvují, anebo asijské javory jsou taky nádherné v té barevnosti, ale většinou, když už začnou, tak potom ten jejich konec je velmi rychlý. Ambron ne, to je statečný hrdina, ten s těma listama vydrží dlouhou dobu.
Bude se ambroni dařit, Pavle, v běžné jihočeské zahradě?
Já bych, Hanko, řekl, že na jihočeské zahradě ano. Spíš by možná ambroně mohly mít problém třeba v nějakých mělkých půdách na vápeném podloží nebo na extrémně suchých lokalitách. To si myslím, že není úplně pro ně ideální poloha. Většina těch půd, které máme my v regionu k dispozici, tak takové nejsou. Ambroně mají rádi půdu, která je trošku hlubší, živná, měla by být velmi dobře propustná, ale neměla by být úplně suchá. Takže taková jakoby přiměřeně vlhká půda. Když vysadíme mladou rostlinu ambroně, tak je důležité první 2-3 roky se postarat o to, aby ta kořenová soustava byla pořád ve vlhku. Ale když se zakoření, tak už je schopná ta rostlina i nějaký menší příslušek vydržet. Takže z tohoto pohledu si myslím, že většina těch běžných zahradek, které jsou u nás k vidění, tak ambroním vyhovují. Ještě bych neměl zapomenout, že ta půda by měla být mírně kyselá. To je docela důležité. V tomto prostředí se ambroním daří nejlépe.
Má, Pavle, ambroň západní nějaké odrůdy? Máme něco na výběr?
Má jich několik. Dokonce jedna z těch odrůd je tak běžná, že v podstatě tvoří jakoby základ toho prodeje. Když se prodává ambroň, tak skoro vždycky je to odrůda, která se jmenuje World Plesdon. Takové trošku komplikovanější slovo. Je to strom takový standardizovaný, bych řekl. Má velmi pěkně rostoucí korunu v takovém jakoby neúplně pyramidálním, ale hustém tvaru a je to zejména důležité, kdybychom chtěli sázet alej z tohoto stromu. To má vždycky smysl si tu odrůdu vybrat, protože tam je velmi pravděpodobné, nebo téměř jisté by to mělo být, že všechny stromy v té aleji se budou vyvíjet víceméně stejně. Pokud bychom využili ambroní získaných ze semínek, tak tam se bude projevovat určitá variabilita. což vůbec není na škodu, když máme třeba jednu nebo dvě rostliny na zahradě, ale kdyby to mělo být stromořadě, tak tam je hezké, aby se to stromořadě vyvíjelo stejným způsobem. Což si myslím, že třeba u té odrůdy World Plesdon jedna nevýhoda je to, že netvořit korkové lišty, které jsou velmi typické pro tento strom. A to nám paní posluchačka právě v tom svém dotazu psala, že by chtěla mít odrůdu, která ty korkové lišty tvoří, protože tím pádem je ten strom velmi dekorativní i v zimním období. A tato odrůda World Plesdon ty korkové lištičky až tak významně netvoří.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.